Omnipo tandem, factorem habeat aeteri, sibinium omnium et in re sibinium. Et in unum dominum Iesum Christum finium Dei unigenitum et ex patrem atum ante omnia saetula. Deum et Deo lumen et lumine Deum rerum et Deo rero. Genitum non factum tot substantiam et patri per tuem omnia, omnia facta sunt quidro per nos. Nos homines et propter nos per nos jam salut et
Amen.